suður, Mörður Árnason.
Forseti, síðasti ræðumaður virðist hafa ruglast á dögum. Óundirbúnar fyrirspurnir til ráðherra, það er á morgun. Forseti, svona til Ármanni K.R. Ólafssyni til fróðlegs. En það merka sem hér gerðist var auðvitað það að formannsefni í Sjálfstæðisflokknum hefur ekki stefnu í Evrópusambandsmálum. Það er vaninn að formenn í flokkum, þeir séu ekki bara yfirmenn gjaldkerans og stjórni svona dagsetningum á flokksráðsfundum eða miðstjórnarfundum, þetta er að þeir leggja fram sín flokksins til framtíðar fram fyrir þjóðina og fram fyrir aðra flokka, tæki þátt í hinum lýðræðislegu samskiptum, og það er beinlínis hlutverk formanna að segja af eða á um þessa hluti eða skýra afstöðu flokksins til þeirra. Og ég þá er illa komið fyrir Framsóknarflokknum, fyrir Sjálfstæðisflokknum, ef frambjóðendur til formennsku þar treysta sér ekki til að gera það. Því hvað sem Sjálfstæðisflokkinn má segja, að þá hefur hann átt öfluga leiðtoga sem einmitt hafa í stærstu málum, í utanríkismálum, lagt fram sín fyrir þjóðina, sem þjóðin oftar en ekki hefur reyndar farið eftir. Og svo getum við talað um það hvort að það hafa verið gott eða ekki. Bjarni Bendisson, háttvirtu þingmaður, hefur nú á tveimur mánuðum frá 13. desember síðastlinum í grein þeirri sem háttvirtu þingmaður Valdur Sverrisdóttir vitnaði til, skiptum frá þeirri grein, þá hefur hann skiptum skoðun í málinu, þá vildi hann semja við ESB, en nú kemur ljós að hann er efasemdarmaður slíka samninga og telur að næsta skref í málinu sé það að stjórnmálaflokkarnir semji næstu skref og þau skref hafði miklu samráði við milli stjórnmálaflokkarna og aðrar afla á landinu. Hvaða skref, forseti, hvaða skref er maðurinn að tala um? Villan getur ekki svarað þessu fyrir okkur, aðra stjórnmálamenn hér í salnum, fyrir þjóðina og fyrir kjósendur í Sjálfstæðisflokknum. Hvaða skref eru það? Villan semja við ESB og leggja þá samninga fyrir þjóðina eða villan það ekki?
Til málstykkur 8. þingmaður, 7. þingmaður